слухаеце радыё Свабода, з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч, у эфіры выпуск навінаў. У Крамлі кажуць, што незадаволеныя частымі спасылкамі на Расею і прэзідэнта Уладзіміра Пуціна ў прэзідэнцкай кампаніі ЗША. Як заявіў прэсавы сакратар Крамля Дмітрый Пяскоў, на жаль, руская карта і згадванне нашага прэзідэнта стала практычна неад'емнай часткай выбарчай кампаніі ў Амерыцы. Пяскоў назваў заявы кандыдатаў у прэзідэнты ЗША, у тым ліку Дональда Трампа, перадвыбарчай рыторыкай, якая падвержаная кан'юнктуры. Па словах Пяскова, хацелася, каб Расія фігуравала ў заявах кандыдатаў у пазітыўным сэнсе. Недавна выступаючы на сустрэчы перад сваімі выбаршчыкамі ў штаце Арызона, Дональд Трамп заявіў, што Расія парушыла выкананне дамоўленасці адносна спынення агня ў Сырыі, бо не адчувае ніякай павагі да амерыканскіх уладаў. Праваабарончыя арганізацыі Беларусі і Беларуская асацыяцыя журналістаў апублікавалі на сайце «Вясны» супольную заяву, у якой прызналі блогера Эдуарда Пальчыса, вядомага пад псеўданімам Джон Сільвер, палітычным зняволеным. Такую заяву праваабаронцы зрабілі пасля аналізу 9 артыкулаў Пальчыса, у якіх суд цэнтральнага раёну Менску угледзеў экстрэмізм. Даследчыкі прыйшлі да высновы, што інфармацыя ў іх не ўтрымлівае прыкметаў заклікаў да вайны, гвалту ці выступаў на карысць расавай, нацыянальнай ці рэлігійнай варожасці, не ўяўляе пагрозы нацыянальнай бяспецы і грамадскаму парадку. Працэс над Эдуардам Пальчысам, які цяпер знаходзіцца ў зняволенні, мае пачацца 14 кастрычніка. Суд над ім будзе закрытым. Пальчысу пагражае да 5 гадоў абмежавання волі або да 4 гадоў пазбаўлення волі. На нямецкім грамадскім тэлебачанні ЗДФ 4 кастрычніка быў паказаны новы дакументальны фільм «Тайныя сеткі Пуціна» або «Як Расія расколвае адзінства Захаду». Як распавёў корэспандэнт «Свабоды» Юрый Векслер, фільм расказвае пра сістэму кіравання прапагандысцкімі намаганнямі пуцінскага рэжыму як унутры краіны, так і за яе межамі, на прыкладах канкрэтных фігур. Згодна з разуменнем аўтараў фільму, Расія праз свае фонды за мяжой падтрымлівае, у тым ліку і фінансамі, разбурэнне дэмакратычнага парадку ў Еўропе і стварэнне нейкага новага, ультраправага нацыяналістычнага парадку, для якога сама Расія з'яўляецца прыкладам. Рада бяспекі ААН сёння галасуе за кандыдатуру новага генеральнага сакратара арганізацыі. Чакаецца, што ім стане былы прэм'ер-міністр Партугаліі Антоніо Гутэрыш, які лідзіруе пасля 5 тураў тайнага галасавання. Сярод іншых прэтэндэнтаў на пасаду кіраўніка ААН упершыню апынулася жанчына. Гэта сябра Еўракамісіі ад Балгарыі Крысталіна Георгіева. Другі пяцігадовы тэрмін паўнамоцтваў цяперашняга генеральнага сакратара ААН пад Ямуна завершаецца ў канцы гэтага году. Нобелеўскую прэмію па хіміі